Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Моннан алдагы эфир сәгатендә без шагыйрь һәм прозаик Саҗидә Сөләйманов исемендәге әдәби премия лауреаты Нияз Акмалның тууына 70 ел тулу уңаеннан Яр Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә үткәрелгән кичәдән репортажның дәвамын игътибарыгызга тәкъдим иткән идек. Ә хәзер сезне язманың ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Кишәне Роза Хәмидуллина алып бара. Сарманнан килгән кунаклар чыгышы әле дәвам итә. Менә сәхнәгә Татарстанның атказанган медицина хезмәткәре, җырчы Гөлфира Сафина күтәрелә. Ул Нияз Акмал шигыренә Илгиз Закиров иҗат иткән «Авылдаш дус ишләргә» дигән җырын башкара.
Киткән чакта ярак түгел, кайтыр чыкса юл яра. Күпләр безне онытканадыр, әңгеләсез онытмайсыз. Сезелән күңел алара. Ошырашқанда күшәбіз, шатланып хәлләр сорап. Сезе башқалар кебек түгел, кирек сезнең күңел алара. Ашырашқанда күшәбіз, шатланып хәлләр сорап. Сез башқалар кебек түгел, кирәк сезнең күңел алара. Без хәзердә сөйләшләр бит, сүз иярә сүз чыга. Сездә дә мин белмәгән, миндә дә бит сез белмәгән. Тау кадәрле борчу бар. Хушлашканда хушлашабыз, сау болас юл яра. Хушлашканда күшәбез, каеннар кала йылап. Ушларымда жыламана күкрәге киттен сау болағыз юл яра. Ушыларымда жыламана күкрәгіме тиеп киттен сау болағыз юл яра. Сау болас, юл яра. Сау болас,
Ана Гүлфира сәкені болды. Қадырлы достар, тағын бір йоқташ бар. Өйтелігіздің Булат Шаймерданов-ны шақыра біз рәхметіңіз әлі болар.
Зерға қадар Булат Шаймерданов білен яқынынырақ таныштырып өтек әлі. Ол шулай ұқ медицина қызметкәрі, ұста баяншы, жерші, нешке хисле шағыр.
Турғай деген жерні башқарасын.
Турғай, сен ұшасың, ескен жілге салып қанатың, сенің көбік ұшамадың, қаласанда жілде кел ятып. Сенің көбік ұшамадың, қарасанда жілде кел ятып. Турғай, мен күнләшәм, бұрсаң да сен күнсіз күнләшілік. Қанатым ең қайырылған, қайда өтті екен қойашілік. Қанатым ең қайырылған, қайда өтті екен қойашілік. Турғай, турғай, сүйләп жібәр, кем әлемдән инде хәлләр бар. Яшәу өшін ем қалырмы, ұшмасағыз күттәсіз дұслар. Яшәу өшін ем қалырмы, ұшмасағыз көктәсіз дұслар. Яшәу өшін ем қалырмы, ұшмасағыз көктәсіз дұслар. Ұшмасағыз көктәсіз дұслар.
Булат Шаймерданов, Ниязның якташы. Кадер дуслар, Нияз Акмал бик күп борчлап язучыларга үзенең фатихасын бергән кеше. Һәм дә ул кириш сүз язган кеше. Менә безнең арада шагыйре, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, филология фәннәре кандидаты Резина Мөхияр утыра. Резинаның дә бер китабына ул кириш сүз яза. Рәхим итегез әле Резина ханым.
Тормыш бик кызык нәрсә ул. Ышраклылык, ышраклылык диләр. Ләкин Аллаһ Тәгалә кешеләрне бер дә юкка гына очраштырмый, күрәсең. Менә монда килгәч тагын бер кызыклы хәл булды. Хәзер сөйләп китәм. Башта Акмаловлар гаиләсе белән танышлыгымны әйтеп китәм әзмәз генә. Нияз Акмал турында соңыннан сөйләрмен. Нәсим Акмал Татарстан радиосында әле дә эшли озак еллар. Анда минем группадашым 5 ел буена бергә укыды Уфада. Башкорт дәүләт университетында Тәлгат һәм Матшин белән алар бер бүлмәдә утырдылар. Вакыт-вакыт инде аның хәлен белергә кергәндә инде Нәсим Акмал белән дә очраша идек. Аннан соң бүген килеп кердем музейга иң беренче Карим Энҗи ханым утыра. Мин инде исәнләштем дә чыгып киттем, минем башыма да килмәй әле. Энҗи ханым бу Нияз Нәсим Акмалларның апасы дип. Ул миңа икенче ел инде мәчеткә укырга йөри. Студентка. Без инде анда мәчет булса да шигырьләрдә укыйбыз. Бигрәк тә соңгы елларда мин дини шигырьләр күп язам. Менә шул дини шигырьләрендә укыйм, мондый шигырьләрендә укыштырабыз. Анда бер язучы хатында йөри миңа. Аның белән әдәбият турында да сөйләшеп китәбез. Дин турында гына түгел, мәчет булып карамастан. Менә бу гаиләнең тыйнаклыгына шок каттым. Ялгыш кына да бер мәртәбә дә авыз ачып әйтмәде. Минем энекәшем шагыйрь дип әйтмәде. Энҗе ханым. Шаккаттым менә шуңарга бүген. Нияз белән танышлык ничек башланды? 94-98 yıllarda min indi ulugayıp qana aspiranturaga oqırğa kirdim. Başta mektepte işledim. Anda indi institut tersi başlagaç aspiranturada oqırğa kerek boldı. Minim jitekşim Flora Sadrivna Sofiya Ulyana ul indi mine özinin balasından da yaqın körip bir qadirlep qana mine üstirdi indi ol. Ул вакытта тиги транспорт ягы да авыр иде әле 94-95 елларда. Мин ул бер машинага утыртып чыгарды Флюра Садриевна. Койтабыз машинада менә мендә чыгыш ясады Фәридә апа. Фәридә апа машинада Нияз һәм мин. Нияз абый пинҗәген бер сала бер кия, бер сала бер кия. Сиңелем элеп куйды. Мин элеп куям. Бераз барабыз да сеңелем пинжагымны алып берди. Алып кийдирәм. Менә юл буена шулай булды. Менә ничек кенә булса да минем бернинди ашуым, бернинди сабырсызлык булмады минем тарафтан. Чөнки мин аның шагыйр икән, язучы икән беләм. Хөрмәтем зур. Мин кешенең аурасын яхшы тоям. Аның инде яхшы кеше икәнен, күңеле саф икәнен шунда ук мин аңлаганмындыр. Менә шулай без бик әйбәт кенә кайтып җиттек. Һәм юл буена шигырь сөйләде. Шок катып тыңладым. Мин дип булай да шигырь ярата торган кеше, үзем дә шигырь яза башлаган кеше. Күбрәк Саҗидә Сөләйманова шигырьләрен сөйләгәндер инде. Сөйли сөйли дә сорый, бу кем шигыре ди? Без инде әйтә алмый торабыз. Әйе ди, шуны да белмисезме ни ди? Саҗидә Сөләйманова шигыре бит дип безгә әзрәк үпкәләгән сыман шулай итеп әйтеп куя иде. Шуннан соң 99 елда инде аспирантурадан соң мин якладым. Чаллыда 2 шигырь китабымны чыгардым. 3-сүсен хәзер Казанда чыгарырга исәп. Ләкин Татарстан китап нәшриятенә барырга кыенсына. Мин узак еллар үземнең шигырь язуымнан кыенсынып йөрдем. Ниндидер ярамаган эш эшләгән кебек үземне хис иттем. Һәм шундый тиге күренекле шагыйрьләрнең шигырьләрен укыгач, минем шигырьләрем бик түбән дәрәҗәдә дәртлеп инде батырчылык итмәдем. Мәгарифкә бардым. Хәзер юк инде ул мәгариф нәшрияты. Минем анда дәреслекләр чыга иде. Редакторы, мөдәррис Валиев таныш кеше. Шигырьләремне күтәрдем дә аңа киттем. Хәзер ул карады инде. Әгәр ди редактор итеп Нияз Акманны куйсак, ди, сез каршы түгелме ди? Юк, мин әйтәм, мин каршы түгел. Ул болай ди, бик яхшы редактор ди. Мин аның белән үзем сөйләшермен диде. Сөйләшкән Нияз абый минем шигырьләремне карап чыкканнан соң гына, аннан соң без аның белән очрашып сөйләштек. Менә бу Учларымда утлы күмер дигән шигырь китабы. Аның исемендә ул кушты. Бу Нияз абый исеме. Учларымда утлы күмер. Берничә елдан соң әле һаман Татарстан китап нәшриятына бармыйм. Мин 50 яшь тулганда гына бардым юбилей шигырьләремне. Бәлки чыгарырлар дип анда да Шахи Нурмустафинендә кыстау буенча нишләп анда тапшырмыйсан дип. Менә мендә тыңла мине дигән шигырь китабы. Мынсы 2004-тә школа нәшриятында басылып чыкты. Аның да редакторы Нияз абый булды. Эш буенча барганда инде мин киргәләп йөрдем анда, исәнләшеп чыга идем, сөйләшеп утыра идем, чөнки анда бик уңайлы урында иде, университетка якын, Бауын урамы. 2006 елда Зинур абыйым янына кердем, ул мәдәни җомганың баш редакторы ул вакытта. Зинур абый, мин әйтәм, мин абый 50 яш тула, минем шигырьләремне бастырып чыгармасыз микән? Яра-яра чыгарырбыз ди, ну, юбилей булгачты, берәр мәкаләдә язырга кирәктер бит инде, кемнән яздырабыз ди? Мен әйтәм, мин сезнең редакцияда Нияз Акманны гына беләм инде, мин әйтәм, башкаларны бик белмим дә. Шуннан соң ул Нияз Акманны чакырып китерде, һәм менә ди, аның юбилей җитә икән ди, берәр мәкалә язырга ди. Язабыз, язабыз дип, ул шунда ук ризалашты, һәм Мәдәни җомганың 2006 ел 19 майда соңга калган яңгыр җылысы дигән менә монда туп-тулы инде ул бик җылы хисле мәкалә бастырып чыгарды. Тагы менә аның шын шагыйрь икән, барыр аз сызыклап әйтәсем килә. Шын шагыйрьләр нинди була? Алар бер катлы була, алар бала күңелле була, алар самими була. Менә бер елны шулай февраль аенда баргач, Бауын урамында кибет бар иде бит инде. Беренче катка төштем дә, бик матур авторучка бар, бу авторучканы алдым да, Нияз абыйга бүләк итеп бердем. Аның шатланганын күрсәгез, әйтерсең лә мин аңа машина бүләк иткән. Менә шундый саф күңелле кеше иде ул. Менә кичә дә озак кына сөйләштек Тәлгат Хаматшин белән, ул миңа бик күп материаллар җибәрде Нияз абый турында. Ул да бик сагына сәлам әйтергә кушты мондагы кешеләргә. Тәлгат Хаматшин хәзер ул Бүздәктә үзенең туган ягында яшәп ята. Менә Нияз сүзенең берничә мәгънәсе бар, аның бер мәгънәсе бүләк икән. Шушы жерге бүләк болып килеп, үзең күп мәбүләк қалдырдың. Жанға шифа шиғыр жырларыңны ләйсән яңғыр сыман яудырдың. Дүрләп янып яшәп шиғриәттә күккә йолдыз кебек атылдың. Син түрәдә түгел, байда түгел, шағир әдип дип аталдың. Мирас бүләк синең китапларың, күңелләрдә йөри җырларың. Син үзеңчә, бары тик үзеңчә бу дөньяда җырын җырладың. Урыны җәннәттә булсын язадым. Рәзинә Нахыя, бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, инде сәхнәдә без түренә танылган җырчы Нияз Хаматшыны чакырам. Дүрт халат. Айдар Тимербаев көе, Нияз Акмал сүзләре. Рәхим итегез.
Яздар буе кышлар, җәйләр буе, күзләр буе көттем мин сине. Шул дүрт халат кабатланды миндә, шуның да җиргә кыш килде. Ник хәтергә һаман карлар ятмый, юкса җирдә күптән кыш инде. Халат кабатлана миндә, әллә бүген әллә төшенәм. Кошлар килде узган, куштан калган, базапларына искә төшерә. Уттай янган миләштәлек әшләр. Ник хәтергә һаман карлар ятмый, юкса җирдә күптән кыш инде. Шул дүрт халат кабатлана миндә, әллә бүген әллә төш инде. Килде кабат, кабат явыды, синсез ява турган бу карлар. Мин кышларга үпкәләмим инде, тик кемгәдер бар бер үпкәм бар. Ник хәтергә һаман карлар ятмый, юкса җир
кадерле дуслар, сәхне без төрне тагын бер кунагыбызны чакырасым килә. Бу Геннадий Максимовны. Танылган музыкант, популяр җырлар авторы, Степук Рафиков исемендәге әдәби премия лауреаты, Нияз Акмалның Сорман урта мәктәбендәге классташы, гомер буе аралашып яшәгән дусты Геннадий Максимов. Рәхимегез.
Әйе, без Нияз белән Сорман урта мәктәбендә очраштык, таныштык, дуслаштык. Чөнки Нияз белән чыннан да дуслашмый мөмкин түгел иде. Сорман интернаты, беренче көнне интернатта дәрес әзерләргә кердем. Зур гына бер бүлмәдә җыелышып утырганнар, буйга җиткән кызлар, егетләр дәрес әзерлиләр. Тәрбияче миңа урын күрсәтте. Менә шушы малайлар егетләр янына барып утыр әле. Мин барып утырдым да, уңайсызланам. Авылдан килгән надан бер малай бит. Безнең авыл районның иң чигендәге авылларның берсе булып тора. Шуңа күрә мин кыюсызга бер кичкенә генә буйлы малай килеп утырдым. Боларны күзәтәм күз кырым белән генә. Шылт иткән тавышта юк. Тромнан тромга үзара болар гәпләшеп алалар. Карыйм, берсе математикадан әзерләнә, бер группасы физикадан. Бәле, үш малай физикадан мәсәлә шешеп маташалар. Шылдап кына укыйлар эчтәлеген. Миңа кызык булып китте, мин әйтәм, бирегез әле дәреслегегезне. Укып карадым да, миңа танышрак сыман бу. Без болар белән тиз генә әңгәмә корып алдык һәм бөтенебез бергә үш физикадан мәсьәләне шишеп тә ташладык. Дәрес әзерләү беткәннән соң бу егетләр чыктылар. Бер якка таба барабыз икән, сөйләшә башладылар. Таныштык, исемнәрен әйтештек. Берсе Тәлгат, берсе Нияз. Нияз үзе турында әйтеп тә салды, менә минне шигырьләр язу белән кызыксынам. Минем район газетасында Ниязның шигырьләрен укыганым бар иде. Аннан соң Яш Ленинчы газетасында да аның шигырьләренә тап булганым бар иде. Ә моңа кадәр, гәрчә аның иҗаты белән аз-маз гына таныш булуыма да карамастан, әле болай күзгә күз танышканым юк иде. Сөйләшеп киттек, гаҗәпләндем. Мин бу егетләрнең фикер алышуына, безнең авыл малайлары белән чагыштырган вакытта, әйе, без дә җыелыша идек, уйный идек футбол, кәшәкәле уйный идек, аннан соң сугышлы уйный идек, ниләр генә уйнасак та, ничек кенә сөйләшсәк тә, бу егетләрнеке кебек фикер алышулар бездә юк иде. Гаҗәпләндем, ә аннан соң инде, бу группа белән мин әледән әле танышып тора башлагач, минем гаҗәпләнүем акрын-акрын юкка чыга барды. Ни өчен дисәң, бигрәк тә араларындагы Нияз дигәне, ул югары материя турында сөйли иде. Аның сөйләм теле шулкадәр камилләшкән, сөйләгән фикерләре шулкадәр төпле, дөньяны танып белүе, гомумән фикерләве башкаларныкыннан үзгә иде. Менә без Нияз белән чыннан да бик яхшы гына, бик дуслашып киттек. Мин аларның өендә берничә мәртәбә кунакта да булдым. Мин баянда уйныйм, ул шигырьләр укый, җырлап та җибәрәбез, аларның магнитофоннары да бар иде. Әйе, чыннан да Нияз ул бөек минем өчен кешеләрнең берсе иде. Ни өчен дисәң, минем тормыш китабының Нияз Акмалов дигән битен ачып җибәрсәң, анда яхшылык, яктылык, пөхтәлек һәм яшьлекнең иң гүзәл хатирәләрен күрергә мөмкин булыр иде. Әйе, Нияз миннән ул бераз гына өлкәнрәк, шуның өчен ул мәктәпне дә бетерде һәм аерылышыр алдыннан без фотога төштек. Менә шул вакытта ул күтәреп килгән фотосын, фотосының артына язып куйган менә мондый сүзләрне мин бүгенге көнгә кадәр аны саклыйм. Йөрнең астындамы, үстендәме, кайда гына булсаң да, арып егылсаң да, ярдәм кирәк булса да, якын дустың барын онытма дип шушы фотоны биреп, Казан якларына Казанны яулап алырга китте. ә Ниязның иң төп құралы бу шигърият иде. Сүзләре юк, кыска гына вакыт ичендә мин мәктәпне бетереп Казанга килгән вакытта аның инде Казанны белүенә исем китте. Аның дусларының кемнәр булуына уйлап карагыз әле, менә бүген берничә мәртәбә аларның фамилияләре дә яңгырады. Бу Роберт Ахмаджанов, Зүлфә, бу башкалары, башкалары, башкалары. Нияз аша мин алар белән дә таныштым. Чыннан да аларның дөньясы бил икенче дөнья иде. Нияз белән әле-әле очрашып торган вакытта мин дә үземнең шигырьләремне аңа тыңлатып карый идем. Ул тыныч кына тыңлый да, ләм мин бер сүз дә әйтми, куеныннан чыгарып, үзенең шигырьләрен миңа тыңлата торган иде. Менә шулай матур гына яшәп яткан вакытта, бер мәлне Баумын урамыннан узган вакытта Нияз килеп чыкты. Без моның белән чәй магазинына кирип, утырып, чәйләр ишеп, сөйләшеп утырабыз. Бер вакытны мин моңа, Нияз мен әйтәм, тыңла әле бер шигырьне минем. Бу тыңлады да, бер сүз әйтмичә, тутынды бу миңа, менә син тыңла әле. Бу шигырьнең мин исемен дә белмим. Бу шигырьнең тулы эчтәлеген дә белмим. Әмма ике юлы бүгенге көндә дә минем хәтеремдә. Бу миңа оқыған шигырьнең шушы ике юлын гына әйтә алам. Арша бәрәңгесе ашап кына бийек Тукай булып булмый шул. Минем исем акылым китте. Мин моңа кадәр үйләнеп 3-4 ел хатын белән торам. Хатын минем Арчаныкы. 3-4 ел эчендә шактый гына Арча бәрәңгесен ашарга туры килде. Шушы шигырьне ишеткәннән соң белмим, Нияз моны миңа укуы булдымы? Или булдыксыз шагыйрьләргә язган буланы? Менә шушыннан соң мин шигырь язуымны туктаттым. Но шигырь шундый шир ул. Күп малайлар уйнагандардыр. Яз көннәрендә без буа буйдырык. Бүрәүкләр атканда. Буаны буалык, бу буа тула да бу ягыннан бәреп чыга. Кар алып киләсен дә, шәписен дә бу ягын җамыйсын, моннан алып чыга. Менә шигърият дөньясында ул сондый нәрсә икән. Шулай булуга да карамастан, мин шигырьләрне алга таба да дәвам иттем. Менә бүген дә мин шигырьгенә укып китәсе булам. Бүген сезгә гармон турында бер шигырьгенә укып китәм. Миңа гармун, гармун җитмеш иттә. Юлларыма ятар таң нуры, яңгырасын иде Европаның уртасында татар гармуны Сибгат Хәким. Бу минем шигырьнең эпиграфы булып тора. Эй, гармун дус, утыр алларыма, сыздыр тәле дәртле көйләрне, авыл урамнары аша үтик. Дәртләндереп кызлы өйләрне, шал чәшле агайлар тыңласыннар. Әйдә бер онтылмаслык итик, күңел урамнары аша үтик, йөрәкләргә моң салып китик. Тыңласыннар, аннан уйлансыннар, яшьлекләре ничек үтүен, үтә яшьлек, үтүләрен генә булмый икән, нигә төшенеп. Бала чакта кайсы гына малай, хыялланмаган гармун тартырга, гармун тарту, моң тарата белү, ул бит яшәү көчен арттырган. Фронтта да, окоп сызыгында, гармун моңы акты ургылып, гармун белән татар егетләре, ватан егетләре җиңеп чыкты фашист кызгынын. Гармун каем, тагын аулым буйлап, әйдәле бер җырлап үтик, егет чапта кебек яш кызларның йөрәгенә ут салып үтик. Әй гармуным, әйдә тарт күрген, моң чишмәсе торсын өстәлеп, гомер урамнары аша үтик, йөрәкләрдә калсын истәлек. Уйна инде, давай, сыздыр инде, моңы күңелләрдә шыңласын, гомер үтсә үтсен, гармун гына Ömür lütte kalsın, bulmasın. Şiirim Niyazın okuna bana bitsin. Rahmet etsin bana bu işin.
Gümnazi Maksim okunda bir zor rahmet edin.
Кешеде айтканыбызча, Нияз Акмалның туганнары, нәселдәшләре байтак иде. Сүзне аның бер туган энесе Нәсимнең кызы, Көмеш Кыңгырау газетасы редакторы Айсылу Акмалова Сәлимова алды.
Нияз абыйга мин бигрәк тә нык рәхмәтле. Ул минем күңелдә иң ярдәмче һәм аяклы энциклопедия булып кереп калды. Университетта укыган вакытта без аның белән тагын да нык якын айдык. Қойшан ғына оның яуына барма, ол қар вақыт ердем етейді, әбірсінді, ендедір реферат ма, доклад елтада керек едім ұсам. Мен тұптыры мәтбуғат елтіна кеттім, Нияз абай қырайынан сөйләдім. Қар вақыт мәдәни жұмғаға келіп кіргәш, ол оның үстәлі тулы қағаз еді. Ол аларына оқтара-оқтара оқып, башында көтерме дегендей, отырайды шылай мен келіп кіргенде. Мен келіп кірдім дәйіне, Нияз абай шүнді-шүнді іш құштылар бітәлі, нешілерге мекенді менді. Тез арада жеткіреге керек еді, мен заочыны оқы едім, тез ғана келген мәл болғандыр енді. Шынан Нияз абай мен отыртып қойды да, қолға қалам тұттырды, әм қағаз, язды. Ошылай орлы берілі еріп, онда недедір цитаталар да бар еді, еллар да бар еді, біз аның біләт бұл бір доклад яздып. Ол яздырды мені, тек тамат едім. Мен шушылайрақ етіп яздым. Мен енді мұны шушылайрақ етіп язырға бүтін язылып өткен әйбір еді. Екінші күні барып көрсеттім де, зашет бұйдар. Нияз абының ердәмі шылай кеген ең. Аннан соң аның туған күн алдынан әне білән Нияз абы тұрында сөйлесіп отырдық та, әне де әйте, бірсінде де Сарманнан қойта едік мекенде, Қолатау қырыйынан өтіп кеткенде көзге нәрседір кірді де, ой, Қолатауының тұзағына кірді бұлай көзіме деп айттым де. Шында Нияз абы кенет кіне бұрылды да, Озия, сот әлі мен абы сөзлеріне деп айтты де. Мен шошо Қолатауының тұзағына көзге кірді деген сөзлеріне сот әлі мен әліп. Шошынды естеліклер білән бөлішіп отырдық. Шынды рахат кіші еді ол.
Қадірлі достар, қадірлі тамашашылар, сәхнәбіз түріне Шоулы Язушылар Ұйышмасы рәйісі, Татарстан Язушылар Бірлігінің орынбасары Ғабдулла Тукай премиясы лауреаты Факил Сафинді шақырам.
Сізді шында келіп, біздің Ниязымызды еске алу кешесінде қатысуыңызға, Қозаннан келіп, Сормандан келіп, өзіміздің әдебиетімізге зор үлес кірткен шушы зор шәхісті зорлауыңызға мен рахмет айтам. Һәм инде сіз біліп тұрасыз, біздің Ниязны Шоулы шәһәрінде бір қойшанда ұмытқанымыз жоқ. Нендей шола болса да, қойда болса да, өзінің хәлуат еске аламыз, оның шиырларын оқимыз. Һәм инде оны ұмыттырмаушы кішілер де бар. Бізден басқа бірақ бізді әр уақыт еске түсіріп тұра тұрған кішілер де бар. Болса енді бейрек тәйбет. Мен енді барыңызға да оңшылар тілеймін, зор рахмет айтамын.
Рахмет. Енді сәхнәбіз түріне біздің шәһәрбіздің легендар шәхесі, Татарстанның атқазанған мәдәниет қызметкері Гүлзада Рызаеваны шақырамыз. Рахим етіңіз әлі Гүлзада апа.
Аллаһы Тағала берген тауышым, ятларға хәтірім, әм шушы шәһәрде тууым, әм шушы шәһәрде яшауым миңа күш құдірет бере. Мин бик күп китап оқыйм. Бүтін язушылар белән оралашып яшәдем. Менә бүгенге очрашуны мин кишәгенә без шәһәребезнең төзелешендә зур өлеш керткән шәхесебез легендар Батенчук Евгений Никонорычның 110 еллыгын үткәрдек. Үзем ишендә мәдәният ишендә шундый зур бер циклга кердем. Хәтер вакыттан көчлерәк. Әгәр кеше хәтере дә калмасаң, ул вакыт белән бик тиз югалып бара. Менә шушыннан башлап, менә кичәдән башлап, мин инде бу елга, ә бу ел безнең бөек төзелешнең башлануына май аенда 60 еллыгында күрәк белән менә носилка тотып башланган төзелеш кә 60 ел булып та үткән. Шагыйре дә булды, язучысы да булды, төзүчесе дә булды. Һәм шунсы минем күңелемә язылып калды. Төзелеш вакытында десант булып безнең Улпат шагыйрьләребез, язучыларыбыз Чаллыга килеп тордылар. Мин Сибгат Хакимнең бер горурлык хисен иң беренче мин укыдым. Илдар Юзи Ибшның язылмаган поэмасын беренче мин укыдым. Унар 20-шәр шагыйрьләр киләләр иде. Төрле яктан килгән, төрле милләт кешеләрен шушы җирне яраттырга, татарлыкны югалтмаска, телебезне югалтмаска без эшләдек. Сез шагыйрь булсагыз, без сезнең шигырьләрегезне халыкка бирдек, аларның күңелен күтәрдек, алга алып бардык. Менә шуңа күрә мин горурланам сезнең белән рәттән утыруыма. Шигыр укырга тотынам. Ни өчен? Ул миңа рухи көч бирә. Менә шуңа күрә шагыйрь дигән берәр кеше әйтә, пүштәк эш белән йөриләр инде кайберәүләр ди. Бер пүштәк түгел. Менә шунда бер юлы белән әйтеп, кешенең йөрәгенең иң түренә барып җитеп, сине кеше юлыннан чыгартмаска көч бирә торган әйбер. Менә минем үзем Ушак дип аталган хатын-кызлар клубым бар. Шагыйрь дә анда бар, шикче дә бар, идән җумышы дә бар. Без белә шунда да шигырьләр укып, җырлар җырлап, инде күңеле төшә башлаган 70-тәге, 60-тәге, 50-тәге кешеләргә рух бирәбез. Мәдәният ул шул. Менә утыра. Үзе укытучы булган. Ул безне менә дигән заманада җырлый. Кире икән чыгып бий. Менә шундый. Менә миңа 76-нчы яш бара. Менә әйтим әле шуны. Нишләп мин үземнең яшемнән куркырга тиеш? Әгәр миңа Аллаһы Тәгалә биргән әнкәйләрем, хатын-кыз туганнарым 90-га кадәр яшәделәр. Шуңа кадәр барып җитәргә чыгышыбыз бар. Мөслим районыннан, Мәлләтамактан, әнкәй Мәлләтамактан, Муса әти Түйгелдедән, алар сугыш бетү белән, партия укушы белән шәһәргә килеп, менә нигез салып, менә без Алла берсе 26-нчы елда Чаллы үзенең 400 еллыгын бәйрәм итәчәк. Менә ул башланар хәзер элеватор тавы дип аталган җирдә бер ничә урыс йорты килеп салганнар да, менә шуннан башланган җирдә без элеваторда әти-әнимнең йорты бар. Мин бүген сарманлыларга Чаллы турында фоторәсемнәр төшкән китабымны бүләк итәм сезнең музеегызга.
Нияз Акмалның туганнары, апасы Энҗе һәм энесе Нәсим. Алар башта кичәне оештыруда булышлык иткән, һәммә кешегә, шул җөмләдән аеруча активлык күрсәткән журналист Наилә ханым Уилдановага рәхмәтләрен белдерделәр. Аннары Энҗе ханым сүзен болай дип дәвам иттерде.
Иң беренче сүзне Роза ханым сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Гел шушы кичәләрне сез оештырып, илдәге Наилә Вилдановага рәхмәт әйтәсем килә. Аннан Казаннан кайткан кунакларга бик зур рәхмәт. Сарманнан килгән якташларга бик зур рәхмәт. Һәм инебез Ниязның иҗатын хөрмәт итеп килгән барлык килгән кешеләргә дә бик зур рәхмәт безне белгерәсем килә. Барыгызга да бик зур рәхмәт.
Шундый кичә булды бу. Бу шундый кичә булды. Бу кичәдә бер генә ясалма сүз дә булмады. Мондый кичә бүтән бер җирдә була алмый. Казанда да була алмый мондый кичә. Мәскәүдә дә була алмый, Чаллыда гына була. Алла нишен дигәндә монда менә Роза ханым бар. Роза ханым. Роза ханым дигәндә аңа була алмый. Ул ханым сезгә. Сез бит менә нишәмә-нишә шагыйрьгә ничә-ничә иҗатчыга багышланган менә без шушы залда кичәләрдә катнаштык. Көн саен шундый кичәләр үткәреп торабыз. Никадәр кешенең исемен безнең хәтердә яңартып торасыз. Иҗатларын пропагандалап торасыз кешеләрне. Моннан да зур, сез изге кеше. Сез тагын 5 елдан 75 яшында үткәрәсезме? Менә шул вакытта безгә барыбызга да исән-сау булып шушында очрашырсыз. Барыбызга да.
Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Кабыл дуслар, Мына кеше без ахырына якынлашты. Мына язатманы шушында бер шигырь юллар белән тәмамлыйса киле. Килер бер көн таңнар матуратар. Таңга кирер минем халкым татар. Йөргән юлыбызга гөл ятар. Килер бер көн кояш түсәгенә баш ышында безнең ай батар. Килер бер көн халык авыз итә. Хаклык дигән татлы шәрәптә. Аллаһка шөкер, килде ул көн. Менә без бүген сезнең белән шигъри шәрәптән рәхәтләнеп авыз иттек.
Кеше ахырында халык магнитофон тасмасыннан Нияз Акмалының үз тавышын тыңлады.
Талант! Бик күпләрнең кайгысын ул бүлеште. Бик күпләрнең жан хәсрәтен таратты. Үз кайгысын сөйләмәде, әйттеләр. Кайгысы юк, шуңа күрә талантлы. Аш табагы уртак иде табында. Күз йомганчы бушаттылар табакны. Аңа гына бер йотым да калмады. Һәм әйттеләр, түзәр, ул бит талантлы. Көн төн ләззәт алган чакта башкалар, ул бер тапкыр соңга калып яратты. Күпме үгет таптана дуслары, дошманнары күпме гайбәт таратты. Нәкъ шәм кебек соңгы шиктә сүнде ул, сүнгәндә дә яктылыгын таратты. Аш табагы уртак иде табында, табындашлар уртаклашты табакны.
Кичә тәмамлангач, язучы һәм галимә, дин белгече Рәзинә Мохияр Коръән аятләре укып, Нияз Акмал рухына дога кылды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйрь һәм прозаик Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Нияз Акмалның тууына 70 ел тулу уңаеннан Яр Чаллы шәһәрендә үткәрелгән кичәдән алынган язма тыңладыгыз. Чара шәһәр үзәк китапханәсе һәм Татарстан Язучылар берлегенең Яр Чаллы бүлеге тарафыннан оештырылды. Аны әзерләүдә язучы һәм китапханәче Роза Хәмидуллина башлап йөрде һәм кичәне алып барды. Әдипнең иҗаты халык күңелендә яшавын дәвам иттерә. Шигырьләре яңа җырлар булып сәхнәләргә, эфир киңлекләренә чыга тора. Тапшыруыбызны әнә шундый җырларның берсе белән тәмамлыйбыз. Туган тел турында Нияз Акмал шигыренә Фәрит Хатипов кия. Зөһрә Сахабиева башкара. Әбез, программа нәзерләүчеләр Нәсим Акмал, Рамир Хизатулла һәм Талгат Хаматшин сезнең белән сау булашабыз. Исәнлектә, саулыкта күрешергә язсын, кадерле дуслар.
Туган телдә һәрбер хисне җимеләгә төреп була. Туган телдә һәрбер хисне җимеләгә була, әйтергә теләгәнеңне әйтеп бетереп була, әйтергә теләгәнеңне әйтеп бетереп була. Телдә кике бер хисне җимләгә төреп булмый. Туган телдә кике бер хисне җимләгә төреп булмый. Аның ишек яра әйтеп бетереп булмай, аның булмай, аны нишек яратканны. Әйтеп бетереп булмай.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.